Αγαπητοί αδερφοί, καλησπέρα. Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει κάνει κάτι το καταπληκτικό. Μας έχει βάλει μέσα σε μια οικογένεια όλους. Μας έχει κάνει αδέρφια μεταξύ μας, ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωριζόμασταν στο παρελθόν. Και σιγά σιγά από μαθητές του, από τότε δηλαδή που ξεκινήσαμε, που καταλάβαμε ορισμένα πράγματα, που ήρθαμε σε επίγνωση του πράγματος, που ανακαινίστηκε το μυαλό μας και μπήκαμε στη μαθητεία του Ιησού Χριστού, συνεχώς θέλει να μας αναβιβάζει από μαθητές, να μας κάνει φίλους του, από φίλους να μας κάνει με υιοθεσία παιδιά του, Υιούς του και θυγατέρες του, αδερφοί αγαπητοί, για να καταλήξουμε κάποια στιγμή στην αιώνιο ζωή μαζί του και να χαιρόμαστε στους αιώνες των αιώνων. Σήμερα να μελετήσουμε μέσα από την επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου το 4ο κεφάλαιο. Αυτή η επιστολή γράφτηκε στους αδερφούς Εφεσίους από την Ρώμη που ήταν φυλακισμένος ο Παύλος και οι επιστολές που ο Παύλος γράφει στις διάφορες εκκλησίες, αδερφοί αγαπητοί, έχουν να κάνουν με την εμπειρία του ίδιου του Παύλου στα πράγματα του Κυρίου, γι' αυτό και δίνει κατεύθυνση μέσα από τις επιστολές του αδερφοί αγαπητοί σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο με την καρδιά τους για το πώς μέλη να πορευθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς πολλές φορές κάνουμε μεγάλα λάθη ακολουθώντας καταστάσεις εκκλησιαστικές και όχι πνευματικές. Δηλαδή λέμε ναι, έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ, Σάββατο εκκλησία. Μπράβο. Θα πηγαίνουμε λοιπόν εκκλησία. Τι θα κάνουμε, θα γονατίζουμε, θα προσευχόμαστε, θα ακούμε το λόγο, θα ψέλνουμε, θα γονατίζουμε πάλι, θα προσευχόμαστε. Δεν πηγαίνουμε σπίτια μας. Αυτό είναι. Και νομίζουμε ότι με αυτό είμαστε εντάξει. Δεν είμαστε εντάξει, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό έρχεται να μας πει ο αδερφός μας ο Παύλος και κοιτάξτε να δείτε πώς ξεκινάει. Σας διαβάζω λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο στη σελίδα 1034. Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τις αμαρτίες, εζωοποίησε. Εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απηθείας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος ως αιώνης έλεος, δια την πολλήν αγάπη αυτού με την οποία αγάπησε ημάς και νοήμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι και συνανέστητε και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Και επαναλαμβάνει. Διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον ουχή εξ έργων για να μην καυχηθεί τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασεν ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτές. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Πάμε στη δεύτερη ενότητα. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποίητου εν της σάρκη, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απολωτριωμένοι από πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως, δια του Ιησού Χριστού, σύσεις ποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ως της έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσας την έχθρα εν της αρκή αυτού, των νόμων των εντολών, εν της διατάγμαση, διανακτήσει σε αυτόν τους δύο, εις ένα νέον άνθρωπο, φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού θανατώσας δι' αυτού την έχθρα. Αυτή είναι η δεύτερη ενότητα. Και τώρα μας λέει την ταυτότητα του Χριστού. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Και καταλήγει. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνία ουλήθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη, αυξάνεις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Αδερφοί, και μας τα είπε όλα σε ένα κεφάλαιο. Αυτό είναι το θαυμάσιο του Κυρίου, ότι έχει συμπυκνωμένα τα πράγματα Είδατε, άμα είναι διαπνεύματος Αγίου ένας λόγος, αδερφοί αγαπητοί, πιάνει τα πάντα, γιατί είναι πράγματι από το Πνεύμα το Άγιο και καλύπτει όλες τις πτυχές του πράγματος, δεν αφήνει κάτι απ' έξω. Έρχεται λοιπόν να μας πει, τι ήμασταν εμείς, νεκροί. Γιατί ήμασταν νεκροί? Γιατί ήμασταν μέσα στην παράβαση. Το ξέραμε? Όχι. Είχαμε κανένα νόμο? Όχι. Δεν είχαμε τίποτα. Κι όμως, αδερφοί αγαπητοί, έπρεπε να γνωρίζουμε. Η άγνοια νόμου τιμωρείται από τους ανθρώπους. Πώς εμείς τώρα θα έχουμε άγνοια των νόμων του Θεού, όταν ο προπάτορας μας Αδάμ, που ξέπεσε, αδερφοί αγαπητοί, πήρε νόμο κατά κάποιο τρόπο χωρίς να έχει νόμο? Ποιος ήταν ο νόμος? Στον Αδάμ. Στον Αδάμ ο νόμος ήταν ένας. Όχι παρακοή. Παρήκουσε και φύγε. Αναγκάστηκε να ξεπέσει. Η μεν Εύα να γεννάει με πόνο τα παιδιά της. Ο δε Αδάμ να κοπιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον υδρότα του προσώπου του να τρώει το ψωμί του. Αυτό που εμείς πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Το ξέραμε. Μα και πριν από τον Χριστό το ξέραμε αυτό το πράγμα. Αφήστε που είμαστε σε μια χώρα η οποία πρεσβεύει χριστιανισμό με το δικό του τρόπο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ξέραμε πάνω κάτω ορισμένα πράγματα, αλλά ήμασταν νεκροί. Γιατί? Γιατί ήμασταν από παράβαση σε παράβαση. Και γιατί ήμασταν από παράβαση σε παράβαση? Γιατί πολλές εκκλησίες, αδερφοί αγαπητοί, επιτρέπουν τις παραβάσεις. Χαϊδεύουν τον κόσμο. Συμβιβάζονται, αδερφοί αγαπητοί. Τι θα γίνει? Εγώ που είμαι κάποιο όνομα, που έχω κάποια οντότητα, πολιτική, οικονομική, οτιδήποτε, δεν μου κάνει θέλω να χωρίσω τη γυναίκα μου, παντρευτώ άλλη μία. Η εκκλησία δεν το επέτρεπε από την αρχή, αλλά λίγο η πίεση το επέτρεψε. Ας το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Είμαστε νεκροί κάνοντας τέτοια έργα, αδερφοί αγαπητοί. Δυστυχώς. Και τι λέει? Για τα παραβάσεις και τις αμαρτίες τα οποία περπατήσατε. Όλοι μας περπατήσαμε, τουλάχιστον όσοι ερχόμαστε από τον κόσμο. Αλλά και αυτοί που γεννηθήκανε μέσα στην εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, τι νομίζετε ότι κάναν? Πριν συνειδητοποιηθούν από παιδιά και στην εφηβεία οι περισσότεροι, κάναμε λάθη. Ουκολίγα. Και πέσαμε και ξαναπέσαμε και τρέχανε οι γονείς μας και προσευχόντουσαν και νηστεύανε και οτιδήποτε. Δεν κάναμε? Κάναμε. Όλοι μας κάναμε. Και γεννημένοι στην εκκλησία. Βέβαια και γεννημένοι στην εκκλησία. Γιατί η αμαρτία δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε: μετανοείτε, μετανοείτε συνεχώς. Όχι μετανοήστε άπαξ και διαπαντός και σωθήκατε, τελειώσατε. Συνεχώς, γιατί ξέρει ότι είμαστε η φύση του ανθρώπου τέτοια που γεννάει η σάρκα μας αμαρτωλά πράγματα. Αμαρτάνει ο άνθρωπος κάθε μέρα. Αμαρτάνουμε όλοι μας. Εντάξει. Μπορεί να μην αμαρτήσω σε μία πράξη, να μην κάνω μία πράξη αμαρτωλή, αλλά το στόμα μου μπορεί να πει πράγματα. Και έχουμε τον Ισαΐα, προφήτης του Κυρίου, ο οποίος λέει χάθηκα. Χάθηκα γιατί είδα το Θεό και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλίων. Εμείς τι να πούμε? Τι να πούμε εμείς που κάθε μέρα βγαίνουν από το στόμα μας ούκο λίγα πράγματα? Και άμα πάμε και στη γραφή, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, καήκαμε. Γι' αυτό και λέει και η γραφή ότι η καρδιά μας είναι σφόδρα διεφθαρμένη. Βάθος, απίθμενο. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι με τη σκέψη, αδερφοί. Που εκεί δεν το πιάνει κανένας. Ξέρετε πόσες αμαρτίες κάνουμε με τη σκέψη καθημερινά? Εάν τις μετρήσει κανένας θα τρελαθεί. Ό,τι θέλετε σκεφτόμαστε. Ό,τι θέλετε και φτάνει η σκέψη μας σε πράγματα και σε σημεία τέτοια που ούτε να τα διανοηθεί κανένας δεν μπορεί. Βλέπεις κάποιον, σου έκανε κάτι, μέσα σου μπορεί να μην πεις τίποτα, χριστιανός είμαι, δεν κάνει να βρίσω, δεν κάνει να τον μουτζώσω, δεν κάνει να του κάνω τίποτα, αλλά μέσα μου τον έχω θάψει. Αυτό γίνεται εδώ πέρα μέσα. Ο λόγος του Κυρίου όμως λέει, εάν ήδη γυναίκα, λέει ο Κύριος, και επιθυμήσει αυτή εν τη διανία του, ήδη εμήχευσε. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Γι' αυτό λοιπόν περπατήσαμε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου και τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, το πνεύματος που ενεργεί τη σήμερα τους ιούς απειθίας. Και εδώ μας δείχνει πολύ καθαρά, αδερφοί αγαπητοί, ποιος ελέγχει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει έτσι, διερωτόμαστε όλοι. Και γιατί τα πράγματα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο? Γιατί είναι όλοι παραδεδομένοι στον εχθρό της ψυχής. Δεν είναι παραδεδομένοι στον Κύριο, γιατί μα ήμασταν όλοι παραδεδομένοι στον Κύριο, αδερφοί, θα ήταν η καλύτερη περίπτωση που υπάρχει. Αυτό θα γίνει στη χιλιετή βασιλεία, που τα πάντα παραδίδονται στα χέρια του Κυρίου μας. Και βέβαια βασιλεύει εν ράβδο σιδηρά, αλλά δείχνει στον κόσμο τι χάνανε τόσο καιρό. Την απόλυτη ειρήνη, την απόλυτη τάξη, τον πάντων, αδερφοί αγαπητοί, και χωρίς να υπάρχει καμία χρειά σε κανέναν. Δουλειά, τι μην την κάνεις τη δουλειά, δεν θα έχεις πρόβλημα. Σπίτια, πράγματα, αυτά τα μοιράζει όλα ο Κύριος, τα φτιάχνει ο Κύριος έτσι που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υγεία. Μας λέει για ένα γέροντα 80 ετών, ο οποίος θα παίζει ποδόσφαιρο με τα παιδάκια μαζί και θα τρέχει και θα μπουσουλάει. Τα ζώα ακόμη, τα άγρια ζώα θα συγκάνουν με τον άνθρωπο, το βόδι μαζί με το λιοντάρι, θα βόσκουν μαζί δίπλα-δίπλα, το παιδάκι θα βάζει το χέρι του στην τρύπα του φιδιού και δεν θα το δαγκώνει το φίδι. Βλέπετε ότι η κακία που έχει πληθυνθεί πάνω στη γη είναι σε όλα τα επίπεδα, αδερφοί. Γι' αυτό λέγει ότι ακόμη και η γη συμπάς και συναγωνία με τα τέκνα του Θεού, περιμένοντας την απολύτρωσή της. Θα την απολυτρώσει ο Κύριος, γιατί μετά την πυρηνική καταστροφή που θα γίνει, όταν θα μαζευτούν όλοι εναντίον του Κυρίου και θα γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα κτλ., ήδη έχουμε προχωρήσει και έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα και δεν πρόκειται να τελειώσει. Θα γίνει. Όπως ακριβώς το λάλησε το στόμα του Κυρίου, θα γίνει. Μακάρι λοιπόν να ήμασταν εκ των προτέρων παραδομένοι στον Κύριο, δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι παραδομένοι στον εχθρό της ψυχής, αδερφοί. Τα άκαρπα έργα τους οδηγούν έτσι, δεν θέλουν το φως, θέλουν το σκοτάδι για να μην φαίνονται τα έργα τους. Αντιδρούν σε οτιδήποτε αγαθό, δεν θέλουν, αδερφοί. Έτσι έχουν συνειδήσει και έτσι κάνουν. Εμείς τι θα κάνουμε, εμείς πάμε παρακάτω. Ήρθε λοιπόν τώρα και μας λέει, ο Θεός όμως, πλούσιος σε έλεος, λυπάται για την κατάσταση αυτή του κόσμου. Ο ίδιος ο Θεός λυπάται, γιατί βλέπει το πλάσμα που έφτιαξε, το πλάσμα που ενεφύσισε στους μυκτήρες του πνοής ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, το βλέπει να καταραίει, να διαλύεται, αδερφοί αγαπητοί, και δεν του αρέσει. Πάρτε το παράδειγμα εμείς αγωνείς στα παιδιά μας. Αν δούμε το παιδί μας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, μπλεξίματα, το ένα το άλλο πράγμα, χαίρεσαι, χαίρομαι, όχι βέβαια, λυπάται. Αυτό είναι και ο Θεός το ίδιο πράγμα. Λυπάται γιατί το πλάσμα του, το οποίο το θεωρεί παιδί του, προσέξτε, γιατί είπε μια σοβαρή κουβέντα, πατέρα. Ο Κύριος, φανερώνοντάς μας το πρόσωπο του Θεού και το χαρακτήρα της υποστάσεως στο πρόσωπό του, είπε, έτσι θα προσεύχεστε, Πάτερ ημών, πατέρα μας. Δηλαδή δείχνει με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί αγαπητοί, τι ακριβώς θέλει ο Θεός από μας. Να καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά του. Ποιοι, αυτοί που θα πιστέψουν. Να τον αποκαλέσουμε πατέρα. Του αρέσει. Όπως και εγώ θα ήθελα τα παιδιά μου να φωνάζουν μπαμπά. Δεν θα ήθελα να με φωνάζουν φίλε, γέρο. Έτσι. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Παιδιά του. Τα πλάσματα τα θεωρεί παιδιά του. Τα φτιάξε, του αρέσουνε, τα αγάπησε. Και λέει, πλούσιος λοιπόν σε έλεος, τι έκανε. Ενώ είμαστε νεκροί για τα αμαρτήματα, ζωοποίησε μας. Πώς μας ζωοποίησε? Δια Ιησού Χριστού. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό αυτού του μονογενή, για να μην απολεστεί κάποιος που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά τι να έχει, ζωή αιώνια. Για να επαναφέρει τον κόσμο από εκεί που ξεκίνησε. Ήμασταν όλοι σε μία τύφλωση, αδερφοί, σε ένα μαύρο σκοτάδι και περπατάγαμε, δεν ξέραμε πού πηγαίναμε και τι κάναμε. Και ξαφνικά φώτισε ο τόπος, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας μίλησε και μας είπε, είσαι ελεύθερος. Εμείς όλοι που πήγαμε κοντά να δούμε το φως, σαν τον Μωυσή που πήγε κοντά να δει τη βάτο που καίεται και δεν κατακαίεται. Όλοι λοιπόν εμείς που πλησιάσαμε τον Κύριο να τον δοκιμάσουμε, να τον δούμε, τι είναι αυτό? Φωτίστηκε το μυαλό μας. Άλλαξε η διάνοιά μας. Ανακαινίστηκε, αδερφοί αγαπητοί. Είδαμε ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει. Και είδαμε και επιθυμήσαμε αυτό που είδαμε. Γιατί η καρδιά μας δεν ήταν παρεδομένη στον εχθρό της ψυχής. Δυστυχώς ήμασταν σκλαβωμένοι στον εχθρό της ψυχής. Δεν ήμασταν παραδομένοι όπως οι υπόλοιποι. Και η καρδιά μας έψαχνε κάπου να ελευθερωθεί. Όταν λοιπόν βρήκε αυτό το φως, αυτό το φως τι μας έκανε, μας ελευθέρωσε. Είπε, τώρα παιδί μου είσαι ελεύθερος. Από τη στιγμή που μας ελευθέρωσε ο Κύριος, δεν μας καταδούλωσε. Είσαι ελεύθερος και κάνε ό,τι θες. Τι να κάνω, Κύριε, ό,τι θέλεις κάνε. Τώρα είσαι ελεύθερος. Δική μας ήταν η απόφαση να πούμε και εμείς τώρα δουλώνουμε τον εαυτό μας εσένα. Πώς είπε ο Πέτρος, πού να υπάγουμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Το ίδιο είπαμε όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά δεν τελειώνει εδώ το πράγμα. Αν τελειώνει εδώ, τελειώνει. Α, καθόμασταν εδώ και περιμέναμε πότε θα φύγει ο καθένας μας ή με προσωπική κλίση ή με την αρπαγή να φτάσουμε στον Κύριο. Όχι, γιατί πάει παρακάτω. Τι λέει? Διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως, δεν είναι από εσάς αλλά Θεού το δώρον, όχι από έργα για να μην καυχηθεί κανένας. Κάναμε κανένα έργο? Απλώς είδαμε ένα φως και πήγαμε κοντά να δούμε τι είναι. Είδαμε, το δεχτήκαμε, χαρήκαμε που το δεχτήκαμε, ακολουθήσαμε αυτό το φως, φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά μας, ανακαινιστήκαμε, αναγεννηθήκαμε, προχωρήσαμε. Γιατί? Διότι αυτού ποίημα είμαστε χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού. Γιατί? Προς καλά έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Άρα δεν σταματάει στο ότι γνωρίσαμε. Προχωράει. Προχωράει και συμπληρώνει τώρα ο Ιάκωβος. Έργα. Γιατί η πίστη έχει έργα για να φανεί. Δείξε μου τα έργα σου από την πίστη σου να σου δείξω και εγώ τα δικά μου. Από τη δική μου πίστη τα έργα μου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το στατικό. Πιστέψαμε, τελειώσαμε. Σωθήκαμε, τέρμα. Όχι, πρέπει να φανερωθεί η πίστη. Πώς? Με όλα αυτά τα οποία θα συνεχίσουν να γίνονται. Με τις δοκιμασίες που θα περάσει κάποιος. Με το περπάτημα που θα κάνει. Πώς ακριβώς θα πλησιάσει τον Θεό. Πώς θα κουμπίσει την καρδιά του Θεού. Πώς θα γίνει φίλος μαζί του. Θέλεις να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό? Τον έχουμε γνωρίσει όλοι τον Ιησού Χριστό? Έχουμε κάνει φιλία, δεσμούς άρρηκτους μεταξύ ημών και του Κυρίου μας? Αυτό είναι το παν του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί. Να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό, να γίνει ένα μαζί σου. Τι λέει ο ίδιος? Ίσταμε και κρούω τη θύρα της καρδιάς σου. Εάν μου ανοίξεις, θα μπω μέσα να δειπνίσουμε μαζί. Το να δειπνίσει κάποιος με κάποιον άλλον στον αρχαίο κόσμο ήταν ό,τι πιο υψηλό μπορούσε να προσφέρει ο ένας τον άλλον. Το να τον καλέσεις στο σπίτι σου, να του ανοιχτείς κατά αυτόν τον τρόπο, αδερφοί, είναι, δεν υπήρχε μεγαλύτερο πράγμα. Αυτό ζητάει λοιπόν ο Κύριος. Να φτάσουμε σε τέτοια υψηλά επίπεδα. Να μας γνωρίσει, μας ξέρει, και να τον γνωρίσουμε κι εμείς, ώστε να μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε κατευθείαν μαζί του. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και δυστυχώς, εκτός από τον Απόστολο Παύλο, κανένας άλλος δεν έρχεται να μας φανερώσει αυτά εκτός από τον Ιωάννη, ο οποίος τα λέει ακόμη πιο δύσκολα και πιο σκληρά και λίγο πιο ακαταλαβίστικα από τον Παύλο. Και ο Παύλος τα λέει ακαταλαβίστικα, αλλά ο Ιωάννης πολύ πιο πολύ, γιατί ο Ιωάννης είναι πιο συνδεδεμένος με τον Κύριο. Αλλά ο Παύλος έχει και κάτι το διαφορετικό. Είναι και σπουδασμένος, είναι τελείως διαφορετικά βαλμένος. Και στον προηγούμενο βίο του, αδερφοί αγαπητοί, ήταν εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, κυνήγησε την Εκκλησία του Χριστού και αυτό του δίνει μία παραπάνω ταπείνωση ενώπιον των αδερφών. Έλα λοιπόν να κάνουμε μία σχέση, λέει ο Κύριος. Πώς θα γίνει αυτή η σχέση? Θα περιπατήσεις ανάλογα με την πίστη σου σε έργα τα οποία ο ίδιος ο Θεός ετοίμασε, σε καλά έργα. Ποια είναι αυτά τα καλά έργα? Α, αυτά τα καλά έργα τα παίρνουμε ένα-ένα από εκεί που λέει ο Απόστολος Πέτρος το σκαλοπάτι, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, καλά έργα δηλαδή, στην αρετή την πίστη, έργα πίστεως, στην πίστη σας την υπομονή, στην υπομονή και πάει λέγοντας. Και από την άλλη μεριά τα έργα τα καλά, τα οποία φαίνονται μέσα από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, αγαπήσουμε οι δυνατόν και τους εχθρούς μας, ειρήνη, χαρά και όλα τα υπόλοιπα. Αδερφοί, έχουμε ένα μπούσουλα πλέον και καταλαβαίνουμε τι θέλει από μας ο Κύριος. Δεν θέλει να μένουμε άπραγοι χριστιανοί, απλώς επιλύσμονες, όπως λέει μάλιστα η Γραφή, ακροατές, αλλά θέλει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της ανατάσεώς μας της πνευματικής,
στο να εκτελέσουμε έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε για μας ο Κύριος. Τι προετοίμασε? Προχωράς στον δρόμο και βλέπεις μια γιαγιά πεσμένη κάτω και μέσα στα αίματα. Γιατί γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της και τρέχει η μήνυ της αίμα. Σαν το Λεβίτη κι εγώ, πάω από το άλλο πεζοδρόμιο, γεια σας. Άσε να τη μαζέψει κανένας άλλος. Μα το ετοίμασε ο Κύριος. Να, ένα καλό έργο που σου ετοίμασε ο Κύριος. Σου έβαλε αυτή τη γιαγιά μπροστά για να πας να τη βοηθήσεις. Άσε μην μπλέξω. Άσε μην πει ότι εγώ την κλώτσα και έπεσε κάτω και μετά που μπλέκεις και που δεν μπλέκεις και τι κάνεις. Γιατί έτσι έχουμε καταντήσει να σκεφτόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τα περίεργα πράγματα. Και όχι μόνο, σας είπα ένα ακραίο παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά μπροστά μας, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εκτός αν δεν το έχουμε καταλάβει. Η ζωή μας πλέον, όταν τη βάλαμε κάτω από το θέλημα του Θεού και εν Χριστώ Ιησού για να περιπατήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, δεσμευτήκαμε. Ο Κύριος λοιπόν θα βάζει μπροστά μας πράγματα ώστε εμείς να τα βλέπουμε πρώτα απ' όλα, να τα αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να ανοιχτούν τα μάτια μας, τα πνευματικά, τα αυτιά μας, τα πνευματικά, να βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε πρόσφατα. Είχαμε τη σύνοδο. Την Παρασκευή ήταν η σύνοδος και το Σάββατο. Την Τετάρτη, στην εκκλησία που υπηρετώ, ήταν ένας αδερφός να φέρει μήνυμα. Φέρνει λοιπόν μήνυμα, Λουκάς, Ζήτα, 36-50. Αυτό που ο Φαρισαίος κάλεσε τον Ιησού Χριστό να διπλύνσουν μαζί και πήγε μια ταλέπορη και έκλαιγε, του φύλαγε τα πόδια, σκούπιζε με τις τρίχες της, με τα μαλλιά της, τα δάκρυά της από τα πόδια του Ιησού κλπ. Και έκανε την ανάλυση αυτού του μήνυματος. Την Πέμπτη ήρθε άλλος αδερφός και φέρνει ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Και την Παρασκευή είναι η σύνοδος. Και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται? Μαζεύουμαστε τρεις αδερφοί. Πέρα λέω, αδερφοί, έχει κανένα καμία φανέρωση, τίποτα? Γιατί το και το και το συμβαίνει. Δεν μπορείς να τα αφήνεις να περνάνε έτσι. Όσες φορές υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε στην εκκλησία, πόσο σπάνιο είναι να έρθουν δύο, ο ένας μετά τον άλλο, να φέρουν ακριβώς το ίδιο μήνυμα? Πόσες φορές το έχετε δει αυτό? Μπορεί να το φέρει μετά από μία εβδομάδα, μετά από τρεις μέρες. Αλλά τη μία μέρα πίσω από την άλλη και αμέσως μετά σύνοδο. Και είπαμε, κάτι θέλει ο Κύριος από μας. Εμείς τον καλέσαμε να έρθει και έχουμε σύνοδο, έχουμε τραπέζι. Τον καλέσαμε να έρθει. Πώς είμαστε, τι κάνουμε, τι μήνυμα θέλει να μας δώσει? Αυτά πρέπει να καταλαβαίνουμε, αδερφοί, και να τα ψάχνουμε πολύ. Γιατί ψάξε ο άνθρωπος, ξεκινώντας από τα πολύ απλά, τα πολύ μικρά, τα καθημερινά, τα οποία δεν τα βλέπουμε, τα προσπερνάμε έτσι. Ψάχνουμε να βρούμε τι? Τον παραλυτικό να γιατρευτεί? Τον καρκίνο να φύγει? Θα γίνουνε και αυτά. Αλλά πώς θα με εμπιστευτεί ο Κύριος να φτάσω σε τέτοια υψηλά επίπεδα όταν τα απλά τα ξεπερνάω, τα πετάω πίσω και δεν τους δίνω σημασία? Απλά και όμορφα, αδερφοί, αν ο Μωυσής είχε προσπεράσει τη Βάτο, έλα μωρέ μια Βάτος τώρα και έγινε και παράτα με τώρα, εγώ πάω ψάξω τώρα το πρόβατο που μου λείπει, δεν θα του είχε μιλήσει ποτέ ο Κύριος. Δεν θα ήταν ποτέ ο Μωυσής αυτός που έγινε εκ των υστέρων, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί δεν θα είχε αυτή τη λεπτότητα που θέλει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι και αυτό λεπτό, για να εργαστεί μαζί μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να αφήσουμε τις χοντροκοπιές και να γίνουμε λεπτεπίλεπτοι και πολύ ευαίσθητοι στα πνευματικά, για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει όπως εκείνος θέλει. Προχωράμε λοιπόν. Δια τούτου ενθυμίστε εσείς υποτέθνικοι κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία, ότι ήσασταν απολωτριωμένοι της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας. Είχε πει ποτέ ο Κύριος για κανέναν από εμάς, για τους Έλληνες, για τους Τούρκους, για τους Πακιστανούς, είχε πει τίποτα, είχε καμία επαγγελία? Όχι. Όλες οι επαγγελίες είναι πάνω στο λαό Ισραήλ. Πώς καταλαβαίνουμε όμως εμείς ότι τώρα οι επαγγελίες ήρθαν επάνω μας? Το είπε. Αφού εσείς αρνείστε, λέει ο Παύλος, ιδού εμείς στρεφόμαστε στα έθνη. Και αδερφοί αγαπητοί, τι είπανε? Αυτοί που ήταν δική τους επαγγελία. Το αίμα του επάνω μας και στα παιδιά μας. Υπογράψανε και είπανε, σαν τον Ισάβ, δεν μας ενδιαφέρει τα πρωτοτόκια, δεν μας ενδιαφέρουνε. Πάρτα και φάτα τα πρωτοτόκια και δώσε μου μένα ένα πιάτο φακί. Αυτό θέλανε. Δώσε μου μια πρόσχερη έτσι καλοπέραση. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο Άννας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο Καϊάφας. Εδώ αρχιερείς. Θα έρθεις τώρα εσύ να μας πεις και να μας κάνεις και να υποταχτούμε και να... Ας εμάς από εκεί χάμε, παιδί μου. Φύγανε αυτοί από τη μέση, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι πλέον ο περιούσιος λαός. Αλλά, προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά. Το ρολόι του Θεού είναι ρυθμισμένο βάσει του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό και το ρολόι αυτό ξαναμπήκε μπροστά το 46 όταν το Ισραήλ έγινε κράτος και ξεκίνησαν οι δείκτες του πάλι πρόσφατα όταν η Ιερουσαλήμ έγινε πρωτεύουσα. Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Όλες οι επαγγελίες είναι πάνω στον Ισραήλ, αλλά ο νέος Ισραήλ πλέον, αδερφοί αγαπητοί, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία την οποία αγόρασε με το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Όσοι τον δεχθήκανε. Όλες αυτές οι επαγγελίες είναι εκεί. Ο λαός Ισραήλ είναι ακόμη στον νόμο. Αυτός που θέλει να ζήσει δια του νόμου πρέπει να εφαρμόζει αυτά που πρέπει. Κανένας δεν σωζότανε με τον νόμο. Ήρθε η χάρης που μπόρεσε, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος να κάνει το επόμενο βήμα. Πώς? Με τη συγκατάβαση του Ιησού Χριστού. Μετανοείται συνεχόμενα. Που θα πει ότι ο Κύριος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να μην αμαρτάνει κάθε μέρα. Στα τρία πράγματα που είπαμε, εν λόγω, εν διανοία και εν πράξη. Σε ένα από τα τρία πάντα πέφτει. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Αλλά μας δίνει μία διέξοδο τρομερή. Μετανοείτε. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Μετανοείτε, ελάτε κατευθείαν στον Κύριο. Φέρτε το πρόβλημα που σας συνέβη, το καταλάβαμε Κύριε, έπεσα ενώπιόν σου, σε λύπησα, ναι, συγχώρεσέ με, στο όνομα του Ιησού Χριστού και βοήθησέ με να προχωρήσω, να το περάσω και να πάω στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο. Μέχρι το τέλος θα πέφτουμε και θα σηκωνόμαστε. Αυτή είναι η κατάστασή μας, αδερφοί, και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μα γιατί λέει ο Παύλος προς τους Αγίους Εκκλησίας κτλ. Άγιοι ως προς την κλίση είμαστε. Μην μπερδευόμαστε. Δεν είμαστε Άγιοι ως προς το αποτέλεσμά μας. Κανένας μας δεν είναι Άγιος. Ως προς την κλίση. Όπως μας βλέπει στο τέλος ο Κύριος. Πώς? Πλημμένους με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν θα μπούμε μέσα στον ουρανό επειδή κάναμε καλά έργα, επειδή ήμασταν καλοί άνθρωποι. Κανένας μας δεν θα μπει με το σπαθί του που λένε. Θα περάσει από τη θύρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα τον καλύψει στις ελλείψεις του η χάρις του Κυρίου μας και το αίμα του. Τίποτα άλλο. Αυτό λέει, θυμηθείτε λοιπόν ότι εσείς ήσασταν απολωτριωμένοι. Τώρα όμως, δια Ιησού Χριστού, εσείς ποτέ μακριά γίνατε πλησίον. Πώς? Με το αίμα του Χριστού. Τι έκανε? Αυτός είναι, λέει, η ειρήνη ημών. Έκανε τα δύο ένα και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Στην Παλιά Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο πώς ενεργούσε με τους προφήτες? Επισκίαζε τον προφήτη. Γιατί δεν ερχότανε μέσα το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ήταν ακάθαρτοι οι άνθρωποι. Και συνεχίζουν να είναι ακάθαρτοι. Αλλά τι γίνεται? Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Και βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτός είναι η ειρήνη μόνο. Δεν υπήρχε ειρήνη χωρίς τον Ιησού Χριστό. Τέκνα οργής, μας είπε προηγουμένως. Ήμασταν όλοι τέκνα οργής. Ο άνθρωπος γεννιέται με σφιγμένα τα χέρια. Τέκνο οργής από την κοιλιά της μάνας του και συνεχίζει. Νεύρα έχουμε μέσα μας. Την ώρα που κάθεσαι αμέριμνος, έρχομαι εγώ για να σε πειράξω με μια καρφίτσα, τσακ και σε τσιμπάω. Τι θα κάνεις? Θα πεις δόξα Κύριε, αλληλούια? Δεν το λέει κανένας. Μετά και σε πω, τι λεφτά μου κάνεις? Βλέπετε, έτσι αντιδράμε. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Η σάρκα μας είναι τέτοια. Δεν φταίμε. Η σάρκα μας είναι τέτοια. Έχει επηρεαστεί, αδερφή αγαπητή, η σάρκα μας. Και συνεχίζει. Σιγά σιγά προσπαθούμε να γίνουμε συμμιμητές του Παύλου που έγινε μιμητής του Ιησού Χριστού. Και λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Τι λέει? Δουλώνω το σώμα μου, δουλάγω εγώ το σώμα μου, το μαζεύω και όλα εδώ. Τι είναι αυτά που κάνεις? Εσύ τι είναι αυτά που κάνεις? Μαζέψου. Και εγώ το ίδιο προσπαθώ να κάνω, αδερφοί αγαπητοί, και φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε. Όχι κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Τι έκανε λοιπόν? Τα δύο ένα. Ήρθε λοιπόν ο ίδιος και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσα στην έθρα εν της αρχή αυτού το νόμο των εντολών εν τη διατάγμαση για να χτίσει εαυτόν τους δύο εις ένα νέο άνθρωπο. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός που είναι αναμάρτητος, που έλαβε σώμα ανθρώπου αμαρτίας, ένωσε τα δύο για να μπορέσει, αδερφοί αγαπητοί, το αίμα του το οποίο χύθηκε να μας καθαρίσει, να είμαστε πλέον καθαρίδια του αίματος, λέει ο Ιωάννης, και πάσο πιστεύων εις αυτόν. Δεν αμαρτάνει, ναι, δεν αμαρτάνει κακουργήματα, όχι πτέσματα. Σε πτέσματα πέφτουμε, σε λόγο, σε σκέψη που είπαμε προηγουμένως. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και έκανε τα δύο ένα, έκανε ένα νέο άνθρωπο, στο οποίο έρχεται τώρα η Τριάδα να κατοικήσει, το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου και μέσα μου. Καταλαβαίνετε τι έκανε ο Κύριος. Αδερφοί, κάτι το τρομερό, κάτι το φανταστικό. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί αυτό το πράγμα? Ότι μπορεί τώρα ο άνθρωπος, μετά τον θάνατο του Ιησού Χριστού και την Ανάστασή του, να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να πιστεί Πνεύματος Αγίου, και ποταμοί ύδατος ζώντος να ρεύσουν εκ της κοιλίας του. Αυτό έκανε ο Κύριος. Και έδωσε ειρήνη. Τι ειρήνη? Μεταξύ του Θεού και ημών, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό το φραγμό έσπασε όταν σκίστηκε από πάνω μέχρι κάτω καταπέτασμα. Το καταπέτασμα ήταν αυτό το οποίο χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Κανένας δεν μπορούσε να μπει εκεί πέρα μέσα. Γιατί στην παρουσία του Κυρίου δεν δέχεται την αμαρτία. Και πώς κατοικεί η θεότητα μέσα μας που είμαστε αμαρτωλοί? Δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το γράφει. Καταργήσα στην έκθρα εν τη σαρκή αυτού του νόμου των εντολών, εν τη διατάγμαση, για να χτίσει τον εαυτό του τους δύο εις ένα νέον άνθρωπο, φέρον ειρήνη και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις ένα σώμα διότι δια του Σταυρού θανατώσας δι' αυτού την έκθρα. Τρομερό, δεν είναι? Γι' αυτό και ζητάμε κάθε φορά το αίμα του Ιησού Χριστού να μας πλύνει και να μας καθαρίσει. Το αίμα του Ιησού Χριστού βλέπει ο εξελοθρευτής και δεν σφάζει τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών. Το αίμα του Ιησού Χριστού βλέπει ο Πατέρας και δεν βλέπει την αμαρτία. Δεν κάλυψε την αμαρτία το αίμα του Ιησού Χριστού, όπως έκανε το αίμα των Ταύρων και των Μόσχων που θυσιάζανε. Την κάλυπτε απλώς. Το αίμα του Ιησού Χριστού τη διέλυσε. Την εξαφάνισε την αμαρτία. Αρκεί ο άνθρωπος να πιστέψει και να κατασταλάξει σε αυτή την πίστη, αδερφοί αγαπητοί, ότι τίποτα δεν είναι υπεράνω. Ούτε και ότι εμείς αξίζουμε τίποτα. Τα πάντα εν πάση ο Χριστός. Μόνο έτσι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Τι είμαι? Τίποτα. Και πώς αυτό το τίποτα το μεγάλυνε τόσο πολύ ο Θεός, ώστε θα έρθει να κατοικήσει μέσα μου? Ναι, άμα τον δεχθείς. Άμα δεχθείς τι? Το ένα και μοναδικό όνομα που είναι δεδομένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού, όταν γίνεσαι κοινωνός του σώματος και του αίματος και καταγγέλεις κάθε Κυριακή ότι εγώ δεν άξιζα, αλλά είμαι σωσμένος και σωσμένη γιατί ο Κύριος ευδόκησε να μου χαρίσει αυτή τη σωτηρία, και έρχομαι να το ομολογήσω ενώπιον ανθρώπων και αγγέλων ότι το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει, ενώ εγώ είμαι αμαρτωλός, αμαρτάνω, όλα αυτά που είπαμε, τότε σε δέχεται ο Πατέρας. Σε αφήνει να τον πλησιάσεις και έρχεται μέσα σου να κατοικήσει δια του Πνεύματος του του Αγίου. Αδερφοί, κάτι το τρομερό, κάτι το φανταστικό. Έκανε λοιπόν ένα νέο άνθρωπο τους δύο, τον αμαρτωλό και τον αναμάρτητο, τους έκανε ένα. Το νέο σώμα της Αναστάσεως το οποίο πήρε το ετοιμάζει για όλους εμάς, αδερφοί. Το ίδιο σώμα. Το ίδιο σώμα της Αναστάσεως. Να κατοικήσει η ψυχή σου και η ψυχή μου σε ένα νέο σώμα. Άφθαρτο, αθάνατο, το οποίο ταξιδεύει με την ταχύτητα του Πνεύματος, αδερφοί αγαπητοί. Το οποίο, τι να πω, δεν μπορούμε να φανταστούμε πολλές φορές τι είναι αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει ο Κύριος αν δεν το δούμε. Ο Παύλος που έχει μία αποκάλυψη, τον παίρνει ο Κύριος μέχρι τριτού ουρανού, έρχεται να μας πει ότι δεν μπορώ να λαλήσω όλα αυτά που είδα. Πώς να σας τα περιγράψω? Δεν γίνεται. Αλλά αν με ρωτήσετε, εγώ θέλω να φύγω. Να πάω εκεί που μου έδειξε ο Κύριος. Και όσοι άνθρωποι μπήκαν στην παρουσία του Κυρίου, ξετρελαμένοι από αυτή την παρουσία, αδερφοί αγαπητοί, δεν ξέραν τι να κάνουν. Κοιτάξτε τον Πέτρο, στο όρος της μεταμόρφωσης, τι είπε. Ξέχασε ότι έχει γυναίκα, παιδιά, την πεθερά του στο σπίτι. Είπε, Κύριε, να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε τρεις σκηνές. Εδώ να μείνουμε. Πάμε πουθενά, εδώ, κάτσε εδώ που είσαι. Μα τα παιδιά, το παιδί σου κάτω, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου. Άστους αυτούς. Στην παρουσία του Κυρίου. Θυμηθείτε το Μωυσή. Ένα μήνα ολόκληρο επάνω, 40 μέρες πόσο ήταν επάνω στο βουνό μαζί με τον Κύριο. Πείνασε, έφαγε, ήπιε. Τι του είχε ο Κύριος φαγητό και νερό εκεί και έτρωγε και έπινε. Όχι, στην παρουσία του Κυρίου σταματάει ο χρόνος, αδερφοί αγαπητοί. Αλλάζουν όλες οι καταστάσεις. Δυνητικά ο καθένας από εμάς μπορεί να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού κάθε μέρα. Να μην πατάει πλέον στη γη, να ύπταται. Δυνητικά όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Πώς? Πλησιάζοντας τον Κύριο, δημιουργώντας μια τέτοια σχέση, άρρηκτα συνδεδεμένη μεταξύ της. Πώς? Κάνοντας αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος. Τι μας είπε για να ευαρεστείτε? Κάντε το θέλημα του Πατέρα, τίποτα άλλο. Μα τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Το θέλημα του Πατέρα. Ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα? Αυτό πρέπει να ψάξουμε, αδερφοί αγαπητοί, κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Το θέλημα του Πατέρα δεν είναι το ίδιο για όλους. Μας πιάνει όλους το ίδιο. Αυτό και το κάνετε όλοι μαζί. Όχι. Στον κάθε έναν ξεχωριστά. Γιατί έδωσε σε άλλον ένα, σε άλλον τρία, σε άλλον πέντε, σε άλλον δέκα τάλαντα για να εργαστούν. Δεν έδωσε σε όλους από ένα και τελείωσε. Για τον καθέναν έχει το ανάλογο. Τι αντέχει ο καθένας, ξέρει ο Κύριος. Αυτός είναι καρδιογνώστης, δεν είμαι εγώ. Δεν ξέρω εγώ πού μπορεί να φτάσεις εσύ και εγώ και ο άλλος. Τον ίδιο τον εαυτό μου δεν ξέρω πού μπορώ να φτάσω και πόσο μπορώ να αντέξω. Ο Κύριος όμως που μας ξέρει όλους, έχει για τον καθέναν κάτι συγκεκριμένο. Τι θες από μένα, αυτό. Αυτό. Και εμείς πολλές φορές κοιτάμε το διπλανό μας. Α, θέλω αυτό που έδωσε στον άλλον. Άστο αυτό, δεν μπορείς να το σηκώσεις εσύ. Όχι, εγώ αυτό θέλω. Τι να το πεις. Το ζήτησε και ο Πέτρος αυτό το πράγμα. Πες να περπατήσω πάνω στα κύματα. Έλα, που είπε. Έλα. Για να μας δείξει και εμάς ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα. Ωραία, περπάτησε τρία βήματα ο Πέτρος και μετά το διαχειρίστηκε. Όχι. Είδε τα κύματα ή τον άλλον. Πού αποβουλιάζουμε, μπλουμ. Πέτρο μου, άλλη φορά να σκέφτεσαι τι ζητάς. Το λέει σε μένα. Σκέψου, παιδί μου, τι θα μου ζητήσεις. Να περπατήσω κι εγώ επάνω, Κύριε. Μπορείς? Δεν έχω αυτή την πίστη, αδερφοί αγαπητοί. Πώς θα το κάνω? Είπα, δυνητικά μπορεί κάποιος. Και το πρόβλημα το μεγάλο με εμάς είναι ότι εμείς εμπιστευόμαστε τον Θεό, αλλά πρέπει και ο Θεός να μας εμπιστευτεί εμάς. Είναι αμφίδρομη σχέση. Δεν είναι μονομερής. Εγώ εμπιστεύομαι τον Θεό, άρα κάνω τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να σου δώσει για να κάνεις. Του Θεού είναι τα πάντα, αυτός κρατάει στα χέρια του τα πάντα. Άμα μου δώσει, τα πάντα μπορώ να κάνω. Αλλά πώς θα το διαχειριστώ? Θα το διαχειριστώ για την καταστροφή μου? Γιατί υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Πόσοι και πόσοι και πόσα και πόσα δεν έχουμε ακούσει για ανθρώπους οι οποίοι πήρανε, κάνανε, ράνανε, μεγαλύνουν και πούντι. Και τι λέει εδώ ο Κύριος? Χτυπάνε την πόρτα κάποιοι, άνοιξε και σε εμάς. Ποιοι είσαστε? Εμείς είμαστε που φάγαμε ενώπιόν σου, που εκβάλαμε δαιμόνια, που κηρύξαμε στις πλατείες. Ουδέποτε σας εγνώρισα. Υπάγεται απ' εμού η εργά της ανομίας. Γιατί? Γιατί δεν μπορέσαν να διαχειριστούν όλα αυτά τα οποία τους έδωσε ο Θεός. Ήτανε μόνο για την απώλειά τους. Άρα λοιπόν, εκήρυξε λοιπόν ελθόν ο Κύριος, τι κήρυξε? Ευαγγέλιο ειρήνης εις εσάς τους μακράν και τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Ευαγγέλιο λοιπόν ειρήνης. Τι θα πει Ευαγγέλιο ειρήνης? Ήρθε ο Κύριος και μας είπε, παιδιά, ακούστε, αυτό το οποίο σας κηρύττω είναι να μπορείτε να τα βρίσκετε μεταξύ σας όπως και να είσαστε. Ο ένας είναι μαύρος, ο άλλος είναι άσπρος. Ο ένας είναι κίτρινος, ο άλλος είναι κόκκινος. Ειρήνη μεταξύ σας θα πει ότι μπορείτε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί. Γιατί είσαστε άνθρωποι. Άμα τον τρυπήσεις, το μαύρο και τον άσπρο, το ίδιο αίμα θα βγάλουν. Η ψυχή μέσα είναι το ίδιο, δεν έχει χρώμα. Εμείς είμαστε που ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους σε ράτσες, σε φυλές, σε χρώματα, σε μαλλιά, σε. Η ειρήνη είναι να μπορούν να συγκάνουν όλοι μαζί. Να συγκάνει ο άνθρωπος με τον άλλον άνθρωπο. Μα ο ένας είναι του δημοτικού και ο άλλος είναι πανεπιστημιακός διδάσκαλος, καθηγητής. Και βλέπεις και συγκάνουν κάτι στο ίδιο θρανείο και πολλές φορές ρωτάει ο πανεπιστημιακός τον του δημοτικού αδερφή αγαπητή και λέει αδερφέ, αυτό εδώ που λέει δεν το καταλαβαίνω. Μήπως μπορείς να μου το εξηγήσεις. Α, μην αδερφέ, να σου πω. Και βλέπετε πόσο ο Κύριος μας κάνει αδερφούς και δίνει ειρήνη μεταξύ μας που δεν υπήρχε περίπτωση γιατί ο κόσμος είναι χωρισμένος σε τάξεις, σε κάστες και σε επίπεδα. Άλλο επίπεδο πανεπιστημιακή, άλλο επίπεδο του δημοτικού, άλλο επίπεδο οι αγράμματοι, άλλο επίπεδο. Για ελάτε να μετρηθούμε εδώ πέρα μέσα. Να δούμε ποιος είναι τι. Έχουμε καμία διαφορά. Έχουμε καμία ταμπέλα να λέει εγώ είμαι του δημοτικού, εγώ είμαι του γυμνασίου, εγώ είμαι του πανεπιστημίου. Όχι. Αυτό θα πει η ειρήνη. Η πρώτη εκκλησία δεχότανε τους πάντες μέσα της αδερφή αγαπητή και τους αγκάλιαζε όλους γιατί η αγάπη του Θεού δια Ιησού Χριστού ήταν εγγυημένη μέσα στις καρδιές τους. Δεν απεμάκρυνε κανέναν. Μα αυτός έχει μία διδασκαλία περίεργη, λέει ότι ξέρω εγώ. Άστονε μέσα μέχρι ο Κύριος να το αποκαλύψει. Δεν το λέει και ο Παύλος. Και αν τη φρονεί, άλλος πώς, και αυτόν θέλει, και σε αυτόν θέλει αποκαλύψει ο Κύριος. Τι είσαι εσύ και εγώ να πούμε, έξω, φύγε, μπήξε, δείξε, ράνε. Δεν λέει τέτοια πράγματα το Ευαγγέλιο. Αλλά ζητάει ειρήνη, ειρήνη σε όλους. Και αν όλοι ειρηνεύσουμε, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα πάνω στον πλανήτη, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ο λόγος του Κυρίου το ξεκαθαρίζει και λέει, λένε ειρήνη, ειρήνη και πέρχεται ευνίδιος όλεθρος. Ετοιμάζονται όλοι για πόλεμο τη στιγμή που λένε ειρήνη. Εάν συμβαίνει και μεταξύ μας, το κάψαμε. Δυστυχώς δεν είμαστε στη σωστή οδό. Νούμερο 1, φύγαμε από την αγάπη του Θεού, απομακρυνθήκαμε από το δεσμό αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει. Και λέει, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε του Αγίου και οικοί του Θεού. Μας γνωρίζει δηλαδή. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, διότι έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο μας, λέει ο Πέτρος, όντως ακρογωνία ολούθη του Ιησού Χριστού. Είναι το θεμέλιο το οποίο βάζουμε, αδερφοί αγαπητοί. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν πάνω σε αυτό το θεμέλιο συνεχίσουμε και χτίσουμε, θεμέλιο Ιησούς Χριστός, Απόστολοι, προφήτες από πάνω, όλο το ένα το άλλο, το οικοδόμημά μας στερεότατο δεν μέλει να πέσει με τίποτα. Θα έρθουν οι ποταμοί, θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι βροχές και τι έγινε. Είμαι καλά στερεωμένος. Δεν πέφτει. Θα έρθουν οι βροχές, θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί. Με πήρε και με σήκωσε. Γιατί? Γιατί είμαι στον αέρα. Γιατί έκτισα στην άμμο. Δεν έκτισα στο σταθερό θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Έκτισα στην Εκκλησία. Πόσοι απομακρυνθήκανε όταν ακουστήκανε διάφορα σκάνδαλα από διάφορες εκκλησίες, αδερφοί. Γιατί ήταν στηριγμένοι στην Εκκλησία. Φεύγω, λέει ο άλλος. Πού πας, ευλογημένε. Φεύγω γιατί με σκανδάλισε αυτός. Σε σκανδάλισα. Τι λες, παιδί. Αλήθεια, σε σκανδάλισε, μπράβο. Και από πού φεύγεις, από τον Κύριο φεύγεις. Το μυαλό του ανθρώπου μέχρι εκεί φτάνει, αδερφοί. Τι να καθίσει εκεί πέρα να πει, όχι, εγώ εδώ είμαι. Δεν κουνάω, δεν πάω πουθενά. Ας γίνεται σκανδαλισμός, ας γίνεται οτιδήποτε. Εδώ θα παλέψω, Κύριε, να είσαι εσύ μαζί μου να διορθώσεις τα πράγματα και να τα διορθώσουμε μαζί. Φεύγω. Φύγε. Φύγε να δούμε που θα πας. Είπε και ο Πέτρος, Κύριε, φεύγουνε. Γιατί του σκανδάλισε ο λόγος. Και τι έγινε, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε. Πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιώνιου. Α, αυτός το κατάλαβε. Οι άλλοι σκανδαλιστήκανε. Πόπο, τι είναι αυτά που λέει. Πόπο, τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά που λέει. Προσκολλείς τον Κύριο και άσε να σε διδάξει. Αυτός που ξέρει. Εν το οποίο λέει, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη, αυξάνεται εις ναόν Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσύ συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Άρα, αδερφοί αγαπητοί, το ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα, είμαστε λίθοι ζώντες, λιθάρια ζωντανά, τούβλα ζωντανά, που ο Κύριος μας χρησιμοποιεί τον έναν μετά τον άλλον για να οικοδομήσει ένα ναό, μία νύμφη την οποία ετοιμάζει, αδερφοί αγαπητοί. Θες να είσαι σε αυτό το ναό που θα ετοιμάσει ο Κύριος. Θες να είσαι ένα από τα τούβλα του Κυρίου, το οποίο ετοιμάζει ο Κύριος για να κατοικήσει μέσα η θεότητα. εάν το θέλεις, σήμερα είναι ευλογημένη ημέρα να πάρεις την απόφαση να κάνεις μια νέα συνθήκη με τον Κύριο ή να ανανεώσεις τη συνθήκη σου με τον Κύριο και να πεις: Κύριε, εδώ είμαι, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, μόνο μαζί σου και να τελειώνουμε. Κύριε, να μας ελέησε, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν.